Já, það eru sestirna hjá mér, Saga, María og Birta.
Yes.
Við erum mætta.
Hvað segir þið?
Bara allt ljóndi.
Herru, við ætlum að vera út úr kortinu í dag.
Yes. Yes. Það ekki nýtt svo sem, en já.
Herru, Stelbur, hvað hérna, hvað búið að gerast? Það alltaf að við erum að koma aftur eftir pásu.
Já, já. Vorum seinast hérna Birta í nóvember.
Já.
Og ég í byrjun desember.
Já.
Og bara gott að vera komin áttir.
Já. Það ekki?
Jú.
Gott að vera komin í stúdíóið.
Já.
Herra, en hvað ætlum við að spjalla um dag?
Það er bara mjög fjölbreytt dagskrá hérna hjá okkur. Við ætlum að þess að komin á Eurovision og taka töff eða ekki töff og fyrir mitt vikunar og svona.
Þið fylgdist með Eurovision?
Já.
Sjálfsög.
Sérstaklega þú sagði?
Já, ég var baksvís.
Þú varst baksvís?
Talaði við alla keppindur, tók við til og svona.
Hvernig var að vera baksvís?
Þetta var bara heiður, sko. Ótrúlega skemmtilegt. Ég bara, já.
Ég vildi óska þess að hlustendur myndu sjá svipin.
Já, þetta var sjúklega gaman. Og lært sér ríkt og svona.
Já, og hvað ætlaðu að vera með það?
Já, við ætlum bara að byrja kannski að taka toppu vikunar. Hjá mér var það Eurovision og söngakeppnin. Birta?
Það er bara mikið á toppnum mér, sko. Ég sem sagt, við erum fyrir skíðaferð á fyrsta daginn.
Sjúp, sjúp,
já. Sjúp. Sem verður ótrúlega gaman og ég fekk sem þetta vita að ég gæra að ég fengi að skíða því með brjósklús.
Já.
Þannig, og ég fekk að vita frá sjúkaþjálfum mínum að gæra að ég fengi að skíða og það var ógæslega gaman.
Til hafði ekki með það?
Hérna, bömmur vikunar hjá mér var sem þetta að ég var í komu röngan myndatöku fyrir svona klukkutíma síðan. Fekk högg á hendina en ég ekki brotin en ég samt núna í spelku og með eitthvað fatla og hvað þannig að ég held ég sé ekki að fara að skíða
Nei.
Þannig að þetta var svona bummer en samt gleði þú varst, sem þú lendir í þessu atviki en samt var gaman og þú varst ekki brotin
Já, já þetta var svona já.
Súrt sætt
Já, já súrt sætt leðar, sko. Og Birta bummer
Ég er bara, ekki bummer Ég er bara hægt að búið að, jú, heyrðu við erum að kynna á morgun í einu fægi og ég ekki tilbúin Það heitir smiðja.
Þetta er íslenska samfélagsfræði náttúrufræði upplýsingatækni sett saman í eitt og við erum með iPada og erum að vinna í Google Classroom
yes.
og erum með alls konar verkefni og svona.
Skulum bara ekkert fara nánar út í það. Fyrir bara í næsta
Það er nánar. Gaman hjá okkur núna.
Það er gaman, við ætlum ekki að fara að ræða skólan.
Eru
þetta
endi laga?
Jú, endilega. Við ætlum semst að spila lagið sem Daði er með núna í söngvakeppninni og heitir Gagnamagnið.
Við erum komin úr framtíðinni og líka utan úr geim Því eitthvað þarf að breytast ef þið viljið haldi þennan heim Við höfum séð, hvað getur skeð Það gæti verið stutt í dánarbeð En ef við dansum saman, hreyfum líkamann Það væri gaman dansinni Svona Síðan svona hér Og eftir það kemur þetta bara Ef að allir dansa með Þá ætti þetta mögulega að sleppa
stóra spurningin er, Birta, kannt þú dansinn
við lagið? Ég er búin að læra dansinn við lagið, sko.
Hafið þú kannt þú dansinn?
Nei, ég get ekki sagt það. Ég get ekki státa með því.
Nei. Það skandal, sko.
Þetta flottur dans.
Þetta flókin dans?
Nei.
Ef að þau geta dansa þann, þá held ég að þetta ætti að vera, þau voru svolítið stressuð með dansinn, sko. Þau stóðu sér vel, þannig að ég held að allir ætti að geta dansa þann.
En er þetta ykkar upp á slag í Eurovision?
Já.
Eða söngvakemni?
Já, samt ekki, sko. Mér finnst Dimma mjög flott og Ívar líka. Já,
við sammála.
Og bara eins og Ísolt og Helga líka, mér finnst þær alveg koma verulega óvart. Ég myndi að vara hann á æfingunum, maður alveg svona, ó. Og séðan ekki líka.
Þannig að þú ert búin að eiginlega
nefna
það þeim.
Hún er búin að nefna það þeim.
En hvaða lag er að fara út?
Sko, mig langar að við sendum það út. Mm. Að því mig langar bara að sjá hvað, þú veist, hvernig heimur mun taka í það.
Mm.
En við myndi ekkit finna skrítið ef við sendum þeim út.
Já, ég samt líka vona Íva farið inn við og mögulega út. Að því að hún, ég tók við alveg hana, hún var mjög svona frambærilega og flott og lægið flott og hún kann að syngja, sko.
Já, er þetta ekki líka eitthvað svona, er þetta ekki svolítið nýtt?
Jú, þetta er öðruvísi.
Já.
Jú. Líka að við sendum Dimmu út, þá er þetta svona að við erum að reyna að koma aftur með eitthvað svona eins og hatari.
Kansk svolítið líkt hatara.
Já.
Já.
Já. En bara...
Það er margt í þessu.
Ég mjög spennt að hérna, vera úr stundunum, sko.
Flott og fróðulegt.
Stelpur, það koma næsta dagskrálið.
Yes.
Töf eða ekki töf?
Töf eða ekki töf er sá dagskráliður þar sem ég segi hlut sem er annarkvort vinsælja úlingum og hafi eða saga og saga segja töf eða ekki töf.
Ég er að dý...
Okay.
Ég er sko, Rósa, fyndi við hérna dagskrálið. Ég er alltaf ógsta spenntur.
Já.
En ég er alltaf smá stressað.
Já.
Já. Er það ekki bara jákvætt?
Jú, 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 það er ég.
Töflistin er svolítið, hann er svolítið random í dag að við meðum sleppa. Ó, sletta.
Já, sleppa. Má líka sleppa.
Ok,
hendum okkur
í það. Ok, hendum okkur í það.
Ok.
Að fara á skíði og snjóbretti.
Töf.
Töf. Fá góðar einkunir.
Töf.
Töf.
Við erum að mörg göt í eyrunum.
Töf.
Töf.
Við erum að gerfi neglur.
Töf.
Töf.
Vera all inn í þema fyrir ársatíðaviku.
Það er töff.
Það er hella töff.
Fara út í óveðrinu.
Það er ekki töff. Það er ekki töff. Saga, það er ekki töff. Nei, sko, þegar það er svona viðvaranir og svo, sko, þá finnst það ekki töff, sko.
Nei,
það er
bara... Mér finnst bara svo kósi að vera heima. Allir þurfa að vera heima á sér. Mér er bara svona...
Bindur svolítið jákvæða við óveðrið. Það er svona bindur fjölskyldur saman.
Tala fleira en tvö tungumál. Töf.
Það er mjög töf.
Horfa á söngvakeppnina.
Töf.
Það er töf.
Syngja vel. Töf.
Það er töf.
Ég vil ekki að þetta sungi.
Fara seint að sofa.
Það er ekki töf.
Það er ekki töf.
Nei.
Jæja, þetta var töf eða ekki töf í dag. En seinsta spurningin leitt okkur svolítið að næsta umræðni. Saga.
Já, við vinkonnar gerðum, tókum vökunótt í hvað, fyrir tveim vikum.
Já.
Og vorum að kanna svefn úlinga með því að vaka í yfir 24 tíma. Og þetta var mjög áhugavert.
Senst, við vöktum í 24 tíma og fórum svo beint í skólan.
Ok. Já.
Og tókum sem sagt stöðuna bara hvernig er hægt að vera í skólanum með engan svefn.
Já.
Og tókum sem sagt próf hjá kennarum okkar, svona hugsunarpróf.
Heila, já.
Heila próf, eitthvað
fyrir svona. Fyrir og eftir vikuna.
Já. Og síðan sváum við mjög mikið sem sagt og tókum síðan prófið aftur þá. Þetta var mjög sem sagt svona interesting ef við má slett aftur.
Áhugavert.
Áhugavert umræðni. Eða svona viðfólksefni sem við tókum fyrir.
Já. Það var mjög svona, það er alltaf að vera að segja mann bara að fara í snemma að sofa og það er að sofa nóg og eitthvað og maður er alltaf bara svona, já, ok, fæn, bara, ég, já. En síðan þegar maður prófar að sjálfur að vera ekki í meðnitsvefn, þá finnum maður að hvað er vannmetið og hvað maður þarf á honum að halda. Og já, það var rosa svona, ég veit ekki, sömur voru að setja mentos í kók og eitthvað, meðan við ákveðum að gera eitthvað sem að nýtist okkur þá eitthvað meiri framtíðinni.
Það var svona svona vísindavaka sem vorum að gera þess að tilraun á. Og gerum sem bara heimildamyndum þetta og sýndum hana á vökunni, vísindavökunni.
Þegar vorum að kynna fyrir yngri bekkjós.
Ok, en hérna, í kjölfara þessu, breyttið einhverju ykkar fari? Vist, ykkar svefn mennum?
Ég reyni alltaf bara þegar ég er þreytt þá bara upprúm.
Já, maður er alltaf eitthvað svona, ég veit það ekki, mér finnst ég ofta að halda mig vakandi,
hú
veist, á virkum dögum. Bara, þú veist, ég veit ekki svona af hverju, ég er orðin þreytt, af hverju fer ég ekki bara að sofa, skilur.
Maður finnir líka að maður svona bá ég þreytt er samt með bara þú varst miklu þreyttir á vökunóttinni þannig að þá getur maður líka haldið lengur áfram ef maður þarf að vera vakandi, sko.
Já, ég held að sé líka bara, ég held að sé úlingar og líka fullari fólk sem gerir þetta. Þú veist, og þessum sem maður hugsa bara að maður horfir á tvo þætti sem þeir eru 40 mínútur hver. Hvað þetta er orðið mikil tími áður maður fara að sofa.
Já, já.
Í, ég veit ekki, nú tala ég bara fyrir mig, í kannski ekki neitt.
Já,
þannig
já.
Þannig bara að setja í mig sófa. Nákvæmlega. Í staðan fyrir að gera, ég prófa allir minns að huglega bara eða fara og lesa.
Nákvæmlega.
Og hérna, það var bara allt annað. Svef betur og einhvern veginn og vakna betur einhvern veginn.
Já, algjörlega og reyndar það var eitt mjög fyndi atvik við, en ekki fyndið, við kveiktum næst í húsinu.
Já, það er rosalega fyndið.
Sko, Freyja vinkun okkar, við fengum að vera heima í henni og það eru fjóraðar í fjölskyldarinnar sem voru sofandi efri hæðinni og hvað, já, við ákveðum að poppa en poppi sem voru með var ekki gert fyrir örbylgjófnin sem vorum að nota.
Það var eitthvað riski.
Þannig og við vorum inn í stofu og ein okkar valdi að kíkja á poppið og síðan allir bara stelpur ég held ég við kveikt í eitthvað kom bara reykur, við fórum inn í eldhús og við vorum bara, þú veist, þetta var svona ærandi hérna, reykur, þurftum bara að rífa niður reykskynurina og loft út og var passa ekkert hérna, hvað segir maður við myndum ekki vekja alltaf í húsinu.
En byrju, hvað, hérna, var það ekki gert þér örbylgjófnum? Hvernig örbylgjófnum var þetta?
Ég veit það ekki. Ég skil ekki, við sko tókum ekki ég, en Freyja tók út poppið þá var eiginlega bara svona kviknaðilega efst í pokanum og poppið var bara svart.
Þetta var svart
bara... Ég skil ekki alveg hvað gerðist.
Þetta kannski, getur verið að þetta hafi kannski verið bara gallað poki.
Nei,
Nú, já, þetta er bara einhver svona
já. Þetta var einhver svona
annarkvort var þetta fancy
Örbylgjófn á 1999 krónur Hann poppar ekki, en hann gerir allt
Ég held að örbylgjófn væri bara fyrir popp, sko Þegar ég var aðeins yngri, já, bara, já, þetta er bara fyrir popp
Já, já, skiljanlega, þetta er rosa mikið notaði í popp
Já, það er rétt
Já, þetta er hérna, þetta var tilraun
Yes,
þetta var tilraun, mjög fróðlega
tilraun Ég hefði það bara, mér finnst það frábætti okkur
já,
En,
já,
hver, en var mikill munur? Á þegar þið tóku þessi próf?
Ég var alveg eins báða dagana.
Ég var semst með einu stigi verra þegar ég var ekki búin svo neitt.
Já.
En semst ein vinkun okkar, hún Alba, hún var sko með hærra þegar hún var ekki búin að sofa.
Bara tveim stigum hærra. Þú veist, hún var með 13 og 15 fyrir daginn og séðan fullt hús setni.
Já, mynd. Þetta er ótrúlega áhugavert. Nú takið þú 24 tíma og gera þetta. Sko, maður getur alveg trúa að þetta sé svona þú veist, það geta ábyggla einhverjur svona verið með svona minnisvefn en svo er líka bara en svona langvarandi lítill svefn á þess að ég sé einhver svefn á ekki þú veist, það held ég hafi miklu meiri áhrif en þetta er samt mjög áhugaverð pæling
já, mjög skemmtileg
líka því að hún er svo persónleg, skilur
við já, þetta er rosa mikið, algjörlega það er hún rosa persónabundi
já, algjörlega
herðu, en við ætlum ekki að sofna hér
Nei, ég var skellum ykkur í lag
Skellum ykkur í lag, hvaða lag er næst?
Það er Statti upp með blár ópal
sem er gamalt söngakjörnslag sem okkur datt í hug
2013,
já,
bara
besta lag allra tíma
Þegar reyður yngjum hann, við elskum þetta lag Það
ef þú voru ekki að segja miklu meira þú ættir í raun bara að hlusta og heyra þú veist að vinu þú þarft að fara að trúa á þig mundu samt að hlusta á mig ef ég segi þér og nú sé tími til að snúa við og finna síðan innri frið gerðu allt sem til langa til ekki næstu því ekki hér því ekki gefa stöp og ekki hætta við því þá mjög þú vinna meira og minna Þess að vita hvert er alltaf að fara Skýt með bragði
skýtt með framan Er ekki málið að hafa bara gaman Njóta lífsins vera góðu við aðra ekki nöldra Bulla og fadra Réttum maður á réttum stað Þetta dugar ekkert sem minna en það Vertu sterkur ef það eitthvað að Lítu lífinu líf átt á sérkjörn stað
Þetta var geggjalag, geggjalag til að peppa sér þessu upp. En sá, þú varst með fyrirmynd á það ekki?
Jú, fyrirmyndingunar þessu sinni er Hildur Guðnadóttir sem var fyrst Íslendinga til að fá Óskarinn og held ég þriðji kvenmaðurinn til að fá Óskarinn.
Já, hún er sko klárlega fyrirmynd.
Já, bara bæði fyrir stelpur og konur um allan heim sem að eru að vinna í tónlist og líka bara fyrir veist, Ísland er svo lítil þjóð að leiða eitthvað svona gerist, það verður alltaf stolt
Já, algjörlega, þetta er bara einhvern veginn saman á okkur, en Stelbjör það er bara komið að lokum í þessu þætti
Já, við ætlum hérna að setja inn eitt lag hreinstalagið og þetta er lag með Billie Eilish sem er nýbúin að gefa út og verður nýju James Bond myndinni og heitir No Time to Die
Við ég hérna horfði svolítið
Rannveig Ert þú hér? Afsaki, þú bóka stóttu hér?
Já, fyrir, afsaki, ég skil ég ryðjast svona inn, en ég á því miður bókar.
Já, æ, herri, við þurfum þá bara að kveðja. Já, kveðum við bara sinni. Já, takk fyrir okkur.
Bless, bless. Já, bye, bye. Ekki, já, bless. I should have known I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed is just the blood you own We were a pair But I saw you there Too much to bear You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were
Another lesson, yeah.